в його організмі. Ланшмана поклали в окрему палату. Зробили аналізи, потрібні для встановлення діагнозу. Нарешті Палуш залишився з хворим сам на сам. «Звідки ви дізналися, де зберігається секретна документація цього препарату?» «Ми не знали». «Знали-знали. Ще як знали? Ви ж сказали, що Молден прийшов сюди повністю підготовлений. Чи хочете сказати, що на випадок, коли Чендиш не візьметься за справу, Молден піде на вмання і обстежить всю фармацевтичну фабрику заради цих документів? Щиросердне зізнання багато важить на терезах правосуддя, адже рація в кінокамері. Вже і це знаєте?» Палуш кивнув. «Ми знали, що секретна документація зберігається в сейфі директора», – промовив зітхнувши Ланшман. «Звідки?» «Точної відповіді не можу дати, але гадаю через агентів». «Звідси? З Угорщини?» «Ні, здається, хтось був за кордоном, у Мюнхені. Наші агенти познайомилися з ним у поїзді». «Він говорив, що працює на цій фабриці?» «Так». «Говорив і про гамму нуль?» «Говорив, мабуть. Напоїли його». «Не знаєте, як його прізвище?» «Та ні, знаю тільки, що їздив до своїх родичів. Наші агенти кілька разів були в нього. Пробували завербувати. І що? Не вдалося, не погодився». «То як же тоді він міг розповісти про препарат?» «Ну, в поїзді п'яний. А звідки вам усе це відомо?» «Я ознайомився з документами у цій справі». «А хіба прізвище не згадувалося?» «У таких документах прізвища не називаються». «Коли все це було?» «Торік, у серпні». «А чому тільки через рік здійснили операцію?» «Бо хотіли заволодіти матеріалом вже завершеного дослідження, а в той час результати дослідження ще були непевні». «А якби за цей час документацію перевезли в інше місце?» «З того часу наш агент двічі побував тут і працював по місяцю на фабриці чорноробом». «Як, за кордону?» «Так, з фальшивими документами». «Хіба той чоловік не міг заволодіти матеріалами?» «Він не був підготовлений до такого, а втім ми хотіли йти напевне, тому і заслали Молдена». Тут Палуша осяйнула думка. «Ліптак, а вже ж Ліптак, це він був торік у серпні за кордоном, це вже встановлено». Ланшман тим часом нахилився, затулив долонями обличчя і промимрив. «Що ж із ним могло статися?» «Маєте на увазі Молдена? Вбили його. Невже ви не сентиментальні?» «Надто небезпечна риса для людини вашого фаху. А може лише вдаєте з себе такого, Ланшмане?» «Візьміть себе в руки, не опускайтеся». Ланшман випростався. Піжама його розстебнулася, і Палуш побачив татуїровку. Жіноча голова, зліва і справа від неї шаблі. Ланшман помітив погляд Палуша. «Пам'ятка з війни?» «Де служили?» «Ні-ні, не в СС. Не думайте, що я був есесівцем», – вигукнув Ланшман. «А можете глянути на мої руки. Немає на них знаку. Немає слідів видалення його». Він аж до плеча закотив рукави піжами. «Ви ще не сказали, де вивчили угорську мову?» «Я сакс, родом з Трансильванії. До війни з батьками виїхав у Німеччину, бо там можна було добре заробити. Коли хочете, запишіть, дам адресу, де ми жили в Трансильванії». «Де і коли ви повинні були зустрітися з Молденом?» «Зустрічі, як такої, не передбачалося. Але документацію я мав одержати таким чином. У четвер, тобто на другий день після операції, о 7 годині вечора, Молден мав зайти у костьол Белвороші. Плівку зі знімками він мав заховати за статуеткою, яка стоїть над посудиною із свяченою водою. Потім мав одійти і стати навколішки. Я, згідно з інструкцією, був там о 7:05. Але ні плівки, ні Молдена не знайшов». «А хіба не було у вас запасного варіанта?» «Домовилися, що на випадок затримки, рівно через годину, тобто о 8:00, Молден буде в магазині квітів біля костьолу. Купить один букет, значить, за ним слідкують. Два букети, значить, операція не вдалася, і нам треба поговорити. Але це не здійснилося». «Знаємо. Тільки одне незрозуміло.